sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjuesve Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kult Social. Unë jam Sava në mikrofon dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku në hapësirën tonë kulturore, ku sot do të ndalemi në shfaqjen më të re të teatrit Metropol, bëhet fjalë për rikthimin e mbretit lir nga William Shakespeare. Pas një suksesi të jashtëzakonshëm vitin e kaluar, vepra e pavdekshme William Shakespeare, mbreti i lirë, rikthehet si përgjigje e drejtë për drejtë e kërkesave të paçmueshme të publikut kryeqytetas. Gjatë gjithë vitit, pyetja që mbizotëroi mes publikut ishte: a do të rikthehet mbreti i lirë? E tashmë me një ndjenjë triumfi, Teatri Metropol ka njoftuar se por i sjell sërish për publikun si një përgjigje të kësaj kërkese të pandalshme. Mbreti i lirë është një sagë fuqishme që zbulon dinamikat e pushtetit të çmendurisë dhe të dashurisë. Historia rrëfen përplasjen tragjike të mbretit të plakur lirë me pasojat e vendimeve të tij, të cilat çojnë në një sër ngjarjesh që shpërthejnë në konflikt, mashtrim dhe humbje. Duke u përfshirë në një botë ku vlerat morale shndërrohen dhe tradhtia mbizotëron, personazhet përfundojnë në një udhëtim të dhimbshëm të vetëzbulimit dhe ndëshkimit. Në rikthimin e kësaj shfaqjeje në Teatrin Metropol, aktorët do të sillin një interpretim edhe më të thelluar të këtyre personazheve kompleks, duke zhytur publikun në një botë ku çdo replikë dhe çdo gest ka një rëndësi të veçantë. Skenografia dhe kostumografia pasqyrojnë thellësitë ndryshme të dramës, duke e bërë mbretin lir jo vetëm një shfaqje për tu parë, por edhe një përvojë për tu jetuar. Mbreti Lir, një prej kryeveprave botërore Shakespeare, është një nga tragjedit më të mëdha, e konsideruar nga kritika si një nga veprat më të rëndësishme dhe njëkohësisht shumë aktuale. Mbreti Lir është një histori e dy familjeve jo funksionale me dinamika të ndryshme, të cilat shumë prej nesh mund të njohin edhe nga afër. Kjo shfaqje është vënë në skenë për herë të parë në Shqipëri vetëm një herë në vitet 60 dhe u rikthye në vitin 2022 me premierën e tij pas rreth 6 dekadash. Tashmë për të gjithë ardhshësit e teatrit mund ta ndjekin sërish këtë vit përgjatë muajve nëntor dhe dhjetor. Mbreti Lir, kjo tragjedi e famshme e Shakespeare, rikthehet në Teatrin Metropol me regji nga Jonita Beqo. Teatri shprehet se mbreti lirë është një vepër që trondit. Në botën e teatrit ka vepra që tronditin thelbin e qenies njerëzore dhe mbreti lirë i William Shakespeare është një prej tyre. Kjo tragjedi e mbushur me pasion, tradhëti, na rrëfen për mbretin plak lirë që ndan mbretërinë mes të bijave, duke e shkaktuar një vorbull të pafund të tradhtive dhe konfliktit. Karakteri i Lirit, një monark në rënimin e tij, është një sudim magjepsës në krenari dhe humbje, duke u transformuar nga një sundimtar i fuqishëm në një të moshuar të brisht dhe të braktisur. Lir na paraqet thellësinë e natyrës njerëzore dhe pasojat e vendimeve të nxituara. Ajo që e bën mbretin lir akoma më të jashtëzakonshme është gjua e Shakespeare-it. Fjalët rrjedhin si muzikë, nga një herë të ëmbla dhe nga një herë të hidhura, por gjithmonë të fuqishme dhe prekse. Çdo dialog është një pikturë ndërlikuar e emocioneve njerëzore. Le të ndjekim këtë moment e prononcimin e aktorit të mirënjohur Luizim Zeqa, i cili në fakt duke qenë pjesë e këtij kasti të mrekullueshëm aktorësh në shfaqjen e William Shakespeare, mbreti i lir, se cili është opinioni i tij në lidhje me këtë shfaqje. Ndjekim prononcimin e tij për mediat.
Shakespeare ka shumë mesazhe. Unë kam quajtur Shakespeare-in autorin e autorëve. Do më thënë, unë nuk e di nëse a i ka lënë gjë pa konsumua ose pa thënë, pa një filozofi pa e nxjerrë, një problematik, një gabim njerëzor. Ai ka folur për gjithçka. Aty ka shumë gjëra, nuk është thjesht kalimi i pasurisë edhe marrja e pushtetit. Mos mirënjohja është largimi të rinj të cilët largojnë babain e tyre thjesht për të marrë pushtetin. Kjo është tema bazë, por mbreti Lir ka shumë tema tjera të cilat çerohen dhe çerohen shumë mirë. Ka qenë një sfidë goxha e vështirë për mua. Domethënë, unë deri tani kisha luftë të themi personazhe pozitiv, në thënëza. Kurse ky personazh më futi në një sfidë tjetër. Jam shumë i kënaqur që kam luftë për krah Viktor Justit, Sokol Angelit, Robert Toçës, aktorëve shumë të mirë të teatrit Metropolit, Silvio Gaskova, Ermela Demaj, Clea Rondo, Klesta.
Mbreti Lir, kjo vepër e Shakespeare rikthehet në skenën e teatrit Metropol me regji nga Jonida Beqo, ku premiera e së cilës do të jetë pikërisht sot, ditën e njëjtë me datën 23 nëntor, duke vijuar më pas gjithë nëntorin dhe në dhjetor deri më datën 17 dhjetor 2023. Kjo vepër nuk është vetëm një ngjarje teatrore, është një eksplorim i temave që janë aktuale sot, ai sa ishin dhe në kohën e Shakespeare-it, pra fuqia, tradhtia, dashuria dhe shtyrja. Skenografia dhe kostumografia pasqyrojnë thellësitë ndryshme të dramës, duke e bërë mbretin Lir jo vetëm një shfaqje për t'u parë, por dhe një përvojë për t'u jetuar. Mbreti Lir është një tragjedi me 5 akte nga Shakespeare, e interpretuar në vitet 1605, 1606 dhe e botuar në vitin 1608. Kjo është një nga tragjeditë më të mira, duke e bërë atë një vepër mjaft të preferuar të shekullit të 20. Shfaqjen Mbreti Lir nga William Shakespeare e sjell regjisorja Jonida Beqo dhe me pjesëmarrjen në skenë të aktorit Viktor Justi, por dhe me interpretimin e aktorëve Sokol Angeli, Amri Hasanliu, Armela Demaj, Dinora Beqiraj, Edvin Mustafa, Erdet Miraka, Klea Konomi, Klesta Shero, Kriks Dumo, Luiza Dinelari, Lulzim Zeqa, Mari Glendomi, Mario Bali, Marius Drami, Roerd Toçe, Sara Koçi, Sedmir Memia, Silva Brahimataj, Silvio Goskova, Steve Osmanaj, Gino Mosolari dhe Johnny Spahi. Asistente regjizore është Joana Omeraj dhe Ana Guçe, formulues muzikor Robert Bisha, kostumografia realizuar nga Jonida Beqo dhe asistent kostumograf Franci Gjerasi, skenograf Elvis Temeli, ndriçimi nga Argyz Baki, grimi realizuar nga Marinela Halilaj. Mbreti Lir do të jetë në skenë mbrëmje të datave 23, 24, 25, 26 dhe 30 nëntor 2023. Për të vijuar në muajin dhjetor me datat 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 dhe 17 dhjetor për publikun kryeqytetas në teatrin Metropol. Dëgjues të Radio Ejani, ishte gjithçka përgatitur për ju sot nga unë Sava, mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social. Në 106 FM. Po ndiqni Radio Ejani.